Cristina Gliga, din Târgu Mureș, citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 3 la 6. Voi da celor doi martori ai mei să profețească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care îi mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor dori. Fără identificarea acestor doi martori, n-am putea înțelege capitolul 11. La întrebarea cine sunt cei doi martori, comentatorii au dat foarte multe răspunsuri. După interpretarea dată de ei, se împart în două grupe. În grupa după interpretarea literală și în cea după interpretarea figurativă. În fruntea interpretării literale se află exegeții Isten și Walburn, care susțin că acești doi martori vor fi două persoane reale și că nu sunt două simboluri, că templul va fi reconstruit, că anticristul va cuceri Ierusalimul și că va ucide pe cei doi martori. În acest studiu, intitulat Identificarea celor doi martori, ne vom ocupa de cele două interpretări, literală și figurativă. Să luăm mai întâi interpretarea literală. Comentatorii interpretării literale au emis trei opinii. Prima părere a acestora este că cei doi martori vor fi Ilie și Elisei. Această opinie, neavând mare importanță, nu mai o amintim. A doua părere a comentatorilor interpretării literale este că cei doi martori vor fi Ilie și Enoch. Bovet a susținut această părere pe baza unei tradiții evreiești care se afla în 1 Enoch, capitolul 90, versetul 31 și în 4 Ezra, capitolul 6, versetul 26. Tertulian, 160-220 după Hristos, tot pe baza acestor scrieri apocaliptice evreiești, a crezut că acești doi martori sunt păstrați de Dumnezeu în cer pentru a-i folosi împotriva lui Anticrist. Walburg a adus ca sprijin la această părere două argumente. Primul argument este că acești doi bărbați mari ai lui Dumnezeu n-au văzut moartea. În legătură cu Enoch, el a citat din Geneza, capitolul 5, versetul 24, unde scrie: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Și cu privire la Ilie, el a citat din 2 Împărați, capitolul 2, versetul 11, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Și al doilea argument pe care l-a adus Walburd constă în faptul că tuturor oamenilor le este dat să moară. El l-a citat pe Apostolul Pavel, care a scris în Evrei, capitolul 9, versetul 27. Și după cum oamenilor le este destinat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. După acest exeget, cei doi martori nu pot fi alții decât Enoch și Ilie, pentru că ei, fiind înălțați la cer, n-au văzut moartea. Datorită acestui fapt, vor trebui să vină pe pământ ca să aibă parte și ei de soarta tuturor oamenilor. Walburg, fiind pătruns de această idee, s-a împotrivit chiar și părerii că unul dintre cei doi martori ar putea să fie Moise, fiindcă acesta a murit odată. Pe când, conform versetului amintit din Evrei 9 cu 27, nimeni nu poate muri de două ori. Și a treia părere este că acești doi martori vor fi Moise și Ilie. În fruntea celor ce susțin această părere au fost Charles, Smith, Schlatter și Helderman. Aceștia, cât și mulți alții, au susținut cu tărie această părere din următoarele 7 motive. Primul motiv este că Moise și Ilie au fost considerați ca cele mai mari personalități din istoria lui Israel. Moise era dătătorul legii lui Dumnezeu, iar Ilie era cel mai mare dintre proroci. Astfel, nimeni altul n-ar fi fost mai potrivit decât ei ca să fie ultimii mesageri ai lui Dumnezeu. Al doilea motiv este că acești doi proroci sunt în cea mai mare concordanță cu ceea ce ne relatează textul nostru despre cei doi martori. Ioan teologul a scris: ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor dori. Versetul 6. Cel care a avut putere să închidă cerul în timpul prorociei lui era Ilie. În Cartea 1 Împărați ni se spune cum acest proroc a închis cerul prin rugăciune ca să nu plouă în Israel 3 ani și jumătate. În 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, scrie: Ilie a zis lui Ahab: viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. În 2 Împărați, ni se spune cum Ilie a coborât foc din cer și a mistuit pe oamenii pe care i-a trimis împăratul Ahazia la el. În 2 Împărați, capitolul 1, versetul 10, scrie: Ilie a răspuns căpeteniei peste 50: dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a pogorât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Și tot despre prorocul Ilie, mi se spune cum s-a rugat pe muntele Carmel ca să se coboare foc din cer și să mistuie jertfa de pe altar și cum Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea întocmai. În 1 Împărați, capitolul 18, versetul 38. Iar cel care a putut să transforme apa în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie și ori de câte ori voia, era Moise. Dumnezeu a zis lui Moise să spună lui Faraon următoarele cuvinte: acum așa vorbește Domnul: iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Moise și Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui. Și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Exod, capitolul 7, versetele 17-20. Al treilea motiv este că acești bărbați eminenți s-au arătat Domnului Isus atunci când s-a schimbat la față. Evanghelistul Matei a scris: Isus i-a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte, pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Capitolul 17, versetele de la 1 la 3 și Marcu, capitolul 9, versetul 4 și Luca, capitolul 9, versetul 30. Al patrulea motiv este că numai acești doi martori vor dispune de o putere supranaturală cu ajutorul căreia îl vor putea mărturisi pe Hristos pe timpul lui Anticrist. Comentatorii Charles și Schlatter au crezut că scena minunilor, a morții și a învierii lui Moise și a lui Ilie va avea loc la Ierusalim pe timpul lui Anticrist. Al cincilea motiv, că Moise va veni cu Ilie și nu cu Enoch, este că ei au crezut că nici Moise n-a văzut moartea. Există o tradiție evreiască care susținea că și Moise a fost înălțat la cer ca Ilie și Enoch. Lucrul acesta este redat în lucrarea intitulată Presupunerea despre Moise, despre care ne-a vorbit Clement din Alexandria și Origen. Aceștia argumentează că Moise a fost înălțat la cer și cu textul din Iuda, versetul 9, unde scrie: Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată batjocoritoare, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Ei susțin că diavolul s-a împotrivit lui Mihail pentru că a venit să-l ducă pe Moise la cer. Al șaselea motiv pentru care susțin această opinie se datorează faptului că ea este în armonie cu învățătura rabinilor. Un rabin din secolul I, cu numele de Iohanan ben Zakai, a scris că Dumnezeu a spus lui Moise: Dacă eu îl trimit pe Ilie, aceasta înseamnă că și tu trebuie să mergi împreună cu el. Al șaptelea motiv, și care este cel mai mare, se datorează faptului că Dumnezeu a promis că înainte de a veni Mesia, îl va trimite pe Ilie. Dumnezeu a spus prin prorocul Maleahi: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Capitolul 4, versetul 1. Și iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Acești exegeți interpretează că aici este vorba despre trimiterea lui Ilie înainte de a veni Domnul Isus a doua oară, când va avea loc ziua cea mare a judecății lui Dumnezeu. Numai că noi știm chiar de la Domnul Isus că această promisiune a lui Dumnezeu s-a împlinit prin Ioan Botezătorul la prima venire a Mântuitorului. Evanghelistul Matei a scris: Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Capitolul 17, versetele de la 10 la 13. În al doilea rând, ne vom ocupa de interpretarea figurativă. Comentatorii interpretării figurative au zis că este cel mai greu lucru ca să accepți aceste trei opinii ale interpretării literale, că cei doi martori îi reprezintă pe Ilie și Elisei, sau pe Ilie și Enoch, sau pe Ilie și Moise, care se vor întoarce în persoană. Cei ce interpretează capitolul 11 în mod literal, cred că el se ocupă de poporul evreu, fiindcă terminologia lui este evreiască, numai că adevărul este altul. Cuvintele templu, curtea templului, sfânta cetate, cei doi martori, etc., nu au o însemnătate literală și îngustă, ci alta, alegorică, care simbolizează biserica și lumea în sensul cel mai larg și universal. Comentatorii Minear și Kiddel ne spun că cei doi martori nu sunt două persoane care își vor juca rolul într-o anumită cetate dintr-o țară oarecare, ci sunt două simboluri de o reprezentare universală. Comentatorii interpretării figurative aduc 13 opinii. Prima opinie a acestora este că cei doi martori sunt Vechiul și Noul Testament. A doua opinie a acestora este că cei doi martori sunt Legea și Evanghelia. A treia opinie a acestora este că cei doi martori reprezintă Israelul și cuvântul lui Dumnezeu. A patra opinie a acestor interpreți este că cei doi martori reprezintă legea și prorocii. A cincea opinie a acestor interpreți este că cei doi martori reprezintă Israelul și biserica. A șasea opinie a conceput-o Munch. Acesta a crezut că cei doi martori erau apostolii Petru și Pavel, pentru că ei l-au mărturisit pe Hristos la Roma și au fost martirizați în această cetate mare. A șaptea opinie a conceput-o Caird. Acest comentator a fost de părere că cei doi martori l-au simbolizat pe Domnul Isus și pe Ioan Botezătorul, pentru că amândoi au fost martirizați. Martorul care a avut puterea să transforme apa în sânge ca Moise îl reprezintă pe Mântuitorul, fiindcă Dumnezeu a spus lui Moise în Deuteronom: Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Deuteronom, capitolul 11, versetul 11. Iar martorul care a avut puterea să închidă cerul să nu plouă, ca Ilie, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, îl reprezintă pe Ioan Botezătorul. A opta opinie a interpretării figurative este că acești doi martori semnifică cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. A noua opinie a interpretării figurative este că acești doi martori simbolizează Biblia și Biserica. A zecea opinie a acestei interpretări figurative este că cei doi martori simbolizează Biserica evreiască din Ierusalim. Această părere a susținut-o Schlatter, Lohmeyer și Losse. A unsprezecea opinie a conceput-o Gebelein. Acesta a susținut că cei doi martori îi simbolizează pe mulți dintre creștinii care îl vor mărturisi pe Hristos în necazul cel mare, cu Duhul și puterea lui Moise și Ilie. A 12-a opinie a interpretării figurative este că cei doi martori simbolizează biserica în marea ei misiune de a-l mărturisi pe Hristos. Cifra 2 semnifică două lucruri: autenticitatea sau verosimilitatea mărturiei ei. În legea lui Moise scrie: un singur martor nu va fi de ajuns. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Deuteronom, capitolul 19, versetul 15. Și Domnul Isus a întărit spunând: în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Ioan, capitolul 8, versetul 17. Și al doilea lucru pe care îl simbolizează cifra 2 este completitudinea mărturiei, în sensul că ce omite unul, să completeze celălalt. Cu scopul acesta, Domnul Isus a trimis pe ucenicii săi ca să predice doi câte doi. Evanghelistul Luca a scris: după aceea, Domnul Isus a mai pus deoparte alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde urma să treacă el. Capitolul 10, versetul 1 și Marcu, capitolul 6, versetul 7. Și a 13-a opinie a exegeților interpretării figurative, pe care o considerăm ca fiind cea mai verosimilă și chiar autentică, este că cei doi martori îl reprezintă pe Hristos și biserica sa. După ce ne-am documentat în studiul trecut că templul simbolizează biserica, nu este greu să înțelegem și problema celor doi martori, și anume că unul îl reprezintă pe Hristos și celălalt biserica, că Domnul Isus este martorul lui Dumnezeu și că biserica este martorul mântuitorului ei. Unii se consideră martori ai lui Dumnezeu, Numai că Biblia ne spune că Domnul Isus a fost singurul martor al lui Dumnezeu. Ioan, teologul, l-a citat pe Mântuitorul spunând despre sine: Iată ce zice cel care este Amin, martorul credincios și adevărat. Capitolul 3, versetul 14. Un martor trebuie să îndeplinească trei condiții. Prima, să fi văzut cu ochii lui și să fi auzit cu urechile sale ceea ce mărturisește. A doua, să fie capabil să reproducă cât mai exact ceea ce a văzut și a auzit. A treia, să fie onest în tot ce declară. Numai că Mântuitorul ne-a spus că niciun om nici nu l-a văzut măcar pe Dumnezeu și nici nu i-a auzit vreodată glasul, și cu atât mai puțin să-l cunoască în natura și gloria sa divină. Domnul Isus a zis evreilor care se pretindeau că l-au văzut pe Dumnezeu și că îl cunoșteau: Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Ioan, capitolul 5, versetul 3. Nu că cineva l-a văzut pe Tatăl, în afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela l-a văzut pe Tatăl. Ioan, capitolul 6, versetul 46. Și nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan, capitolul 1, versetul 18. Apostolii au fost martorii lucrării, minunilor, învățăturii, morții, învierii și înălțării Domnului Isus la cer. Și ei au văzut în toate acestea divinitatea sa. Iar biserica este martoră a mântuirii și transformării vieții ei prin jertfa lui. Mântuitorul a zis apostolilor după învierea sa: Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Apostolul Petru a spus în predica sa, mulțimilor adunate la Ierusalim, cu ocazia Rusaliilor, plin de Duhul Sfânt: Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 32. Identificarea celor doi martori cu Domnul Isus și Biserica este în concordanță cu contextul textului, așa cum vom vedea în următoarele patru studii din capitolul 11, în concordanță cu contextul Apocalipsei, în concordanță cu contextul Evangheliilor și în concordanță cu întreg Noul Testament. Cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului, versetul 4, au ca paralelă pe cei doi măslini și cele două sfeșnice de aur care au reprezentat pe împăratul Zorobabel, care a zidit templul, și pe marele preot Iosua. Prin acești doi unși, Dumnezeu a binecuvântat pe Israel pe timpul prorocului Zaharia. Prorocul Zaharia a scris: Aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Capitolul 4, versetul 14. Sfeșnicul este simbolul răspândirii luminii lui Dumnezeu, iar măslinul, care este plin de unt de lemn, semnifică puterea Duhului Sfânt, fiindcă unt de lemnul îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Cele două sfeșnice și cei doi măslini îi reprezintă pe Domnul Isus și biserica sa, care își îndeplinesc misiunea de a lumina în toată puterea Duhului Sfânt. Biserica a avut nevoie de o putere protectoare, așa cum au avut nevoie și Moise și Ilie. Unii comentatori zic că această putere protectoare constă în cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura mesagerilor și mistuie pe vrăjmașii Evangheliei lui Hristos, ca un foc care se coboară din cer. Aceștia l-au citat pe Dumnezeu atunci când a spus prorocului Ieremia: Iată, cuvântul meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta lemne. Capitolul 5, versetul 15. Și alți exegeți explică această putere protectoare în termenii și pe fondul Apocalipsei, că dacă lumea respinge solia lui Dumnezeu și nu se pocăiește, cel atotputernic închide cerul și trimite asupra ei tot felul de plăgi. Apocalipsa ne vorbește despre trei feluri de fiare, una care a ieșit din adânc și era de natură demonică, alta care a ieșit din mare, capitolul 13, versetul 1, și avea un caracter politic, care reprezenta Imperiul Roman și orice stat care se aseamănă cu el, și a treia care a ieșit din pământ, capitolul 13, versetul 11, și avea caracter religios, care simboliza cultul cezarului și toate religiile prigonitoare. Când am abordat studiul intitulat Identificarea stelei căzute din cer și a fântânii adâncului, volumul 2, studiul 32, am văzut că fântâna adâncului era o închisoare în care Dumnezeu a aruncat pe îngerii care s-au răzvrătit și pe oamenii care păcătuiesc. Și în acest adânc era și diavolul sub numele de Balaur. În Apocalipsa, capitolul 12, ni se arată clar că unul dintre cei doi martori pe care l-a persecutat Balaurul cel roșu și a vrut să-l înghită era Domnul Isus, începând chiar de la naștere. Iar al doilea martor pe care îl persecuta Balaurul era femeia, care, așa cum vom vedea când vom studia capitolul 12, este biserica. Mântuitorul, în calitate de martor credincios și adevărat al lui Dumnezeu, a spus: dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Ioan, capitolul 15, versetul 24. Domnul Isus a zis și în legătură cu al doilea martor, care este biserica: dacă m-au persecutat pe mine, și pe voi vă vor persecuta. Dacă au împlinit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor împlini. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu. Ioan, capitolul 15, versetele 20 și 21. Așa, după cum Domnul Isus, primul martor, nu mai s-a părut că a fost înfrânt prin răstignire, pentru că după 3 zile a înviat și s-a înălțat la cer, tot astfel și înfrângerea bisericii va fi numai aparentă, fiindcă și ea, în final, va învia și se va înălța la cer.
Trebuie să fim, mult am trebuit să fim, mult am trebuit să fim.